Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Антони Албанезе повторно ќе го акцентира значењето на диалогот со Кина. Жена застрелена од полиција во Мелбурн. Австралија ја подржа завршната декларација на самитот за мир во Украина, одржан во Швајцарија. И војната во Украина не е украински, туку европски и светски проблем, порача македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова во незиното обраќање на самитот за мир во Украина. Премиерот Антони Албанезе денеска повторно ќе нагласи важноста на диалогот со Кина, дури и кога Австралија и Кина не се согласуваат. Во забелешките кои ќе ги даде на свечен ручек за премиерот на Кина Ли Чјанг во Камбера, господин Албанезе ќе нагласи важноста на разговорите за разликите, како и важноста на градењето соработка во области од заеднички интерес. Во својот говор, господин Албанезе исто така ќе каже дека Австралија и Кина имаат заеднички интерес за заштита на стабилен поредок во Азиско-Пацифичкиот регион. Министерката за животна средина Тања Плиберсек изјави за телевизискиот канал 7 дека владата не се плаши да ги отвори тешките прашања со Кина. Таа, меѓу другото, рече, цитат, «Многу сме задоволни што успеавме да ја стабилизираме, да го стабилизираме односот со Кина. Ова вреди 19 милиарди долари досега во дополнителна трговија за австралиските фармери и за австралиските бизниси».
Very pleased that we've been able to stabilize the relationship with China. This is worth $19 billion so far in extra trade for Australian farmers and for Australian businesses. But we have consistently said, while we want to stabilize the relationship, that doesn't stop us from raising issues of concern, including things like cyber attacks.
Владата вели дека ќе ги отвори прашањата за затворениот австралиски писател Јан Хенджун за време на средбите со кинескиот премиер. Суспендираната смртна казна на доктор Јан беше потврдена од Високиот народен суд во Пекинг, а неговите подржувачи велат дека тој ќе биде преместен во постојан затвор во Кина по повеќе од 5 години во Центар за задржување на државната безбедност. Судот во Пекинг му изрече на Јан суспендирана смртна казна по обвинение за шпионажа во февруари, што австралиската влада го опиша како, цитат, потресно. Антони Албанезе минатата недела изјави дека ќе го отвори случајот на Јанг со второрангираниот официјален представник на Кина, са сенаторот од лабористичката партија Мери Вот, вели дека тој има намера да го одржи своето ветување.
This is an issue we take very seriously, and a range of ministers have continued to raise the plight of Dr. Young for some time now, and will continue doing that today and into the future. The way we've tried to approach this relationship is cooperating on a range of issues, in particular trade, but we will continue to speak out where there are differences of opinion. That's the way that a mature relationship operates between two countries in the same region.
Израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху ги критикува плановите на собствената војска за одржување на дневни паузи во борбите долж еден од главните патишта кон Газа, со цел да се овозможи доставување на хуманитарна помош. Израелски функционер вели дека господин Нетанјаху му кажал на својот воен секретар дека тоа е неприфатливо. Министерот за национална безбедност Итамар Бегвир, која води една од националистичките религиозни партии во владачката коалиција на Нетанјаху, исто така го осуди планот за тактичка пауза, велиќи дека оној кој ја донел оваа одлука е, цитат, глупак кој треба да ја загуби својата работа. Ова е најновиот во серијата судири меѓу владеачката коалиција на Израел и војската во врска со водењето на војната. Воените власти велат дека паузата ќе биде секој ден од 8 наутро до 7 навечер по локално време од преминот Керем Шалом до патот Салах ал-Дин, а потоа кон север. Во Мелбурн е започната истрага за пукање врз жена од страна на полицијата. Детективи од оделот за вооружени злосторства ќе го истражат инцидентот, а единицата за професионални стандарди ќе ја надгледува нивната истрага според стандардниот протокол. Жената на возраст од околу 50 години останува во болница со сериозни повреди на колкот. Полицијата на Викторија изјави дека таа била застрелена откако нападнала полицајци со нож во мелбурнското предградие Торнбери. Лидерот на сојузната опозиција Питер Датон за прв пат го надмина Ентони Албанезе во главна нова анкета за попосакуван премиер. Анкетата на Resolve Political Monitor, објавена во Sydney Morning Herald и DH, покажува дека господин Датон има подршка од 36% како попосакуван премиер, додека господин Албанезе има 35%. Сенаторката од Тасманија Джеки Лемби изјави за Nine Network дека анкетата не значи дека господин Датон е сигурен победник на следните сојузни избори, но дека влошувањето на економските услови игра голема улога во тоа како луѓето ги гледаат политичарите во моментот.
Look, 12 months is a long time. We've got two major wars going on around the world. You know, anything can happen. I don't see economically things getting any easier for people. I do know that much. And you can really see it on the ground down here. It's really sad at the moment. Small business is getting smashed right now and it's only going to get worse for them.
Владата на Викторија потврди дека размислува за пилот програм за тестирање на таблети за борба против предозирање на музички фестивали низ државата. Во моментов само австралиската главна територија и Квинсленд имаат програми за тестирање на таблети. Премиерката Джесинта Алан на претходно ги отворли повиците и Викторија да го следи овој пример. Но сега вели дека кабинетот размислува за промена на ставот, бидејќи како што посочи, кога има докази и совети што можат да помогнат во заштита на младите луѓе, многу е важно внимателно да се разгледаат тие докази.
Out of respect to my colleagues, we'll have that conversation around the cabinet table. We've got some advice coming from the Department of Health. There's work that's being undertaken on this, and I'm not going to preempt that work or preempt the conversations that I will have with my cabinet colleagues. But it's important that we do, where there is evidence and advice that can support young people to be safe, it's really important that we look very carefully at that evidence.
Австралија ја подржа завршната декларација на самитот за мир во Украина, одржан во Швајцарија. Таа е една од 80 држави од вкупно 93 учесници на самитот кои го одобрија документот, кој што повикува на безбедна употреба на нуклеарна енергија, заштита на пловидбата и враќање на незаконски раселените деца и незаконски задржаните цивили. Многу земји ја истакнаа важноста Русија, која што ја започна војната во Украина со незината инвазија во февруари 2022 година, да биде вклучена во процесот. Сепак, холандскиот премиер Марк Руте вели дека Русија мора да се придржува до основните стандарди кои важат за сите, за да може да учествува. Да не заборавиме, рече тој, затоа заедно ги основавме Обединетите нации во 1945 година.
We need Russia to participate. But the strong message of today is that peace is only possible if Russia abides by the basic rules and values which apply to all of us. Let us not forget, this is why we together founded the United Nations in 1945.
На пленарната сесија на самитот за мир во Украина, што за време на викендот се одржа во Буркеншток на езерото Луцерн во Швајцарија, обраќање имаше и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова, која порача дека војната во Украина не е украински, туку европски и светски проблем. Како што соопшти председателскиот кабинет, Силјановска-Давкова оценила дека Украина е изложена на огромно човечко страдање и уништување, дека безбедносната архитектура на Европа е под закана, а на глобално ниво животите на милиони луѓе се засегнати од тешките економски последици. Македонската председателка нагласила дека компромисите со меѓународното право и принципи може да го компромитираат европскиот, па дури и светскиот мир и безбедноста, и дека единствениот начин да се избегне ова е да се почитува повелбата на Обединетите нации и принципите на меѓународното право без исклучок. На маргините на самитот, Силјановска-Давкова остварила средби со повеќе светски лидери, а имала и средби за запознавање со премиерите на Грција и Бугарија, Кириакос Мицотакис и Димитар Главчев. На својата Facebook страница председателката напиша дека со нетрпение очекува со Мицотакис и Главчев да остварат продуктивни разговори и дека мора да ги подобрат меѓусоседските односи. Муслиманите широм светот го одбележуваат Курбан Байрам или празникот на жртвувањето додека годишниот Аджила Хадж завршува. Оваа година скоро 2 милиони луѓе го направија светиот пат. Имам Хам Ахмад Касем од Сиднеј вели дека ова е многу значаен ден за неговата заедница.
This is the day of sacrifice. It commemorates the willingness of Abraham, the prophet peace be upon him, to sacrifice his son in obedience to Allah's commandment. So that was a lesson for Ibrahim. To put Allah first, to put God first in his life. And this is a message for us as well, to put members of our community before ourselves. To give up selfishness, to dig deep, to sacrifice some of our time and some of our wealth.
Француската фудбалска федерација настојува на почитување на неутралноста на националниот тим во услови на зголемена несигурност поради ненадејниот парламентарен изборен процес. Франција ја започнува својата кампања за Евро 24 против Австрија оваа седмица, а играчите беа притискани скоро секојдневно минатата недела да изразат мислење за престојните избори. Од Француската фудбалска федерација изјавија дека не сакаат националниот тим Le Bleu да биде политизиран пред почетокот на кампањата за Евро 24. Франција влезе во политичка несигурност откако председателот Емануел Макрон ненајдено објави вонредни избори по поразот на изборите за Европската унија од екстремно десниот блок на Марин Ле Пен. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,85 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,23 македонски денари, а 1 евро за 61,23 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре, 18 јуни. Перт слаби, краткотрајни врнежи, максимална температура 19 степени. Аделејд врнежливо, максимално 16, Мелбун деловно облачно 13, Хобарт врнежливо 11, Камбера утренска слана, а потоа сончево во текот на денот 12, Сиднеј сончево, максимално 17, сончево и за Брисбен 22, сончево и за Дарвин, максимално 31, претежно сончево за Алис Спрингс, максимално 28 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.